Minute za kmetijstvo in podeželje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem tednu bomo v minutah za kmetijstvo in podeželje gostili strokovnjake Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Danes pa je z nami vodja tamkajšnjih kmetijskih svetovalk in svetovalcev, gospod Tomaž Cer. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Danes se bova ustavila ob vprašanjih, ki jih sproža inšpekcijski nadzor na kmetijah. Zakaj se vam zdi ta tema tako pomembna?
Pred kratkim smo lahko v več medijih prebrali, da je kmet protestno podrl rastlinjake zaradi pritiska inšpektorjev. Po njegovem mnenju je namreč imel preveč inšpekcijskih pregledov, ki so se vpletali v njegovo delo, zato je protestno podrl rastlinjake. Po forumih se je na to novico odzvalo veliko ljudi, ki so inšpektorje imenovali z vsemi mogočimi imeni, največkrat pa je bil izražen očitek, da birokratski in zajedavski inšpektorji kmetom ne pustijo dihati. Žal ali pa na srečo ima ta zgodba tudi drugo plat. Inšpekcijske službe so povedale, da je kmet večkrat kršil pravila glede zavajanja kupcev in izdajanja računov. Pomembno je namreč vedeti, da imajo inšpekcijske službe za vsak ukrep oziroma dejavnost izdelan načrt naključnega vzorčenja kmetij, na katerem opravljajo preglede. Velikost tega vzorca je nekaj odstotkov vseh kmetij. Res je področji nadzora več, na primer neposredna plačila, finance, varna hrana, zato se lahko zgodi, da bo na kmetijo prišlo isto leto več različnih inšpektorjev. Če na kmetiji večjih odstopanj oziroma kršitev ne zasledijo, potem lahko kmet pričakuje, da bo njegova kmetija spet prišla na vrsto šele čez nekaj let.
Kaj pa, če na kmetiji ugotovijo kršitve?
Če na kmetiji odkrijejo hujše kršitve pravil, postane nadzor strožji in bolj pogost, pa tudi, če so vmes kakšne prijave. Vse službe nadzora namreč ugotavljajo, da je delež tako imenovanih povratnikov oziroma tistih, ki ponavljajo kršitve, precej velik. Drugače kot s ponovnim preverjanjem seveda ne morejo ugotoviti, ali se na kmetiji sedaj držijo pravil ali pa ravnajo po stari praksi. Če pogledamo konkretno kmetijo, so bile po izjavah inšpekcijskih služb kršitve kar hude. Šlo naj bi za zavajanje kupcev in neizdajanje računov. Vemo, na kakšen način lahko tržimo lastne primarne izdelke in kakšna so pravila, če izdelke dokupujemo. Vemo tudi, da če imamo registrirano dopolnilno dejavnost prodaje kmetijskih pridelkov, lahko prodajamo svoje pridelke in tudi pridelke drugih kmetij. Ne smemo pa dokupovati izdelkov na veletržnici za nadaljno prodajo. Sploh pa je potrebno imeti pridelke pravilno označene, da potrošnik ve, kaj je bilo pridelano na kmetiji in kaj ne. Tudi pravila glede izdajanja računov so jasna in enaka za vse.
Kmetje se verjetno večinoma držijo teh pravil.
Tako je, po večini se, ne pa vsi. Še vedno se najdejo tisti, ki pravila obrnejo po svoje oziroma jih poskušajo obiti. Nekako se v naših krajih ohranja folklora, ko tisti, ki krši pravila igre, požanje simpatije, češ se je znašel, če pa kdo nepravilno ravnanje nadzoruje oziroma prijavi, je pa, oprostite izrazu, prasec. Zavedati se moramo, da tisti, ki krši pravila, sploh z zavajanjem kupcev, meče slabo luč na vse kmete, ki ravnajo v skladu s pravili. Spomnimo se samo primera, ko je novinarka v bližini Kopra kmete na stojnicah s pridelki spraševala, če je vse njihovo. Vsi so trdili, da je domače, integrirano, celo ekološko. Drugo jutro pa je novinarka te iste kmete posnela na tržaški veletržnici, kako nabavljajo po njihovo domače pridelke. Takrat je padla senca dvoma tudi na vso dejansko v Sloveniji pridelano sadje in zelenjavo.
Torej, gospod Tomaž Cer, striktno zagovarjate poštenost pri prodajih kmetijskih pridelkov, saj se ta obrestuje.
Tako je. Tudi na izobraževanjih o trženju vedno poudarjam, da naj vsak ravna s kupci tako, kot bi želel, da drugi prodajalci ravnajo z njim. Zagotovo si nihče ne želi, da bi mu prodajalec prodal vrhunski izdelek po vrhunski ceni, doma pa bi ugotovil, da gre zgolj za cenjen ponaredek. Zato je pomembno, da smo do kupcev pošteni. Všeč mi je, ko branjevka, pri kateri navadno kupujem zelenjavo, v tem zimskem času pove, da je solata pač iz Francije. Na meni pa je, da se odločim, ali jo bom kupil ali ne. Če bi trdila, da je njena domača, bi verjetno nehal kupovati pri njej. Menim, da se spoštovanje pravil na dolgi rok obrestuje, tisti pa, ki jih kršijo, bodo slej ko prej doživeli streznitev. Se mi pa zdi skrajno neprimerno, da tisti, ki pravil ne spoštujejo, v medijih svojo krivdo prelagajo na druge, češ mi smo revčki, se nas inšpekcijske službe zatirajo.
Ja, in potem slaba luč pade na vse, kot ste prej rekli, ki se v resnici trudijo s pridelavo domače hrane. Gospod Tomaž Cer, hvala lepa za ta pogled, za vaše videnje in vse dobro.
Najlepša hvala, nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.